Bun venit la Școala de Biblie, cea mai avansată școală din lume. Vă felicit că sunteți interesați în mod sistematic de scripturi și vă asigur că atunci când le studiați, sunteți activi în cea mai înaltă școală, școala care depășește atât educația formală cât și școala vieții. Învățăm cum să câștigăm viața fără de sfârșit și fericirea maximă pe pământ. Care vor fi cele mai spectaculoase fraude religioase în viitor? Ce profeții nedorite se vor împlini? La aceste întrebări vom răspunde azi cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul atenției dumneavoastră și cu sprijinul invitaților, domnii pastori Palfi Micloș și Anca Beniamin. Bun regăsit!
Bine v-am întâlnit din nou!
Bine v-am regăsit!
Cum v-ați pregătit pentru ediția de astăzi? Este o întrebare puțin delicată, dar este foarte veche în școala de sabat. Mulți instructori obișnuiau să-și întrebe grupa de membri cât timp au investit în pregătirea lecției, dacă au studiat-o în fiecare zi și așa mai departe.
În primul rând mi-am luat un timp de rugăciune, mai serios. În al doilea rând am luat studiul propriu-zis, pe care l-am parcurs cu atenție. Apoi am luat întrebările suplimentare care mi-au fost trimise și am început să aprofundez comentarii. Am un soft special pe computer, BibleWorks, care mă ajută foarte mult să compar texte, să număr referințele și de asemenea am alte materiale suplimentare. Deci chiar am avut ocazia să studiez și să aprofundez.
Păi numărați comentariile prin care ați trecut, cam câte comentarii sunt?
Pentru ocazia aceasta, vreo 3-4 comentarii.
Domnul Hristos spune că orice cărturar înțelept scoate lucruri vechi și lucruri noi. Pentru lucrul acesta ne bazăm pe ceea ce am învățat până acum din Biblie și din toate sursele disponibile. De asemenea, trebuie să scoatem lucruri noi. Altfel nu suntem cărturari înțelepți. Când vine vorba de pregătire, mă feresc de comentarii. Singurul comentar la care apelez este comentariul Adventist de ziua șaptea. De toate celelalte comentarii mă feresc foarte mult pentru că nu doresc să fie percepția mea influențată, nu știu dacă fac bine sau fac rău, dar așa gândesc eu, să fie influențată de mintea unui alt om. De aceea folosesc foarte mult Scriptura pentru a studia diferite versiuni în engleză și limba maghiară în mod deosebit și de asemenea încerc să mă mai descurc și cu limba greacă și cu limba ebraică câte puțin, nu sunt specialist. Atunci când vine vorba de fenomene, pentru a le înțelege mai bine consult foarte multe enciclopedii și cărți de specialitate.
Ce să spun, apreciez onestitatea și pregătirea voastră temeinică. Sunt mulți comentatori din aceia care comentează în rețelele sociale, care apreciază profunzimea răspunsurilor și ne bucurăm pentru asta. Vom intra în lecție, da? Amăgiri de la vremea sfârșitului, misticism, experiențe din preajma morții, reîncarnare, necromanție, cultul strămoșilor. Prima secțiune, ce spun cei ce au văzut moartea cu ochii. A doua secțiune, despre teoria reîncarnării. Următoarea despre fascinantul cult al strămoșilor, atunci când îți este dor de cei pierduți și dorul acesta este ca o sabie cu două tăișuri și în final amăgirile de la sfârșitul lumii. Deci, toate cazurile de persoane înviate din Biblie nu au povestit absolut nimic, nici de bine, nici de rău, nici cum a fost, nici ce n-a fost în moarte, după ce s-au întors la viață. Astăzi avem oameni care povestesc ce au văzut ei în moarte clinică sau ce au auzit sau ce au trăit. Când vorbim de experiențe din preajma morții, un termen împrumutat de limba engleză, aceste experiențe trăite de oameni bolnavi care au fost în moarte clinică și s-ar fi întors din moarte, au văzut acolo lucruri, au auzit, au primit mesaje, ce este vrednic de crezare? Și încă nu am terminat întrebarea, este o întrebare multiplă. Care sunt explicațiile, ce spune literatura științifică despre aceste experiențe din apropierea morții, dacă mai sunt experiențe psihochimice similare, care se regăsesc în contexte care nu au de-a face cu moartea?
Aceste experiențe din preajma morții sunt foarte mediatizate. sunt oameni care au scris cărți întregi cu privire la ce au trăit, ce au simțit, ce au văzut, ce au auzit într-o secvență poate de 5, 10, 15 minute, cărți întregi, cărți care s-au vândut foarte bine, cărți care au succes. Ceea ce este frapant și în același timp contrariant este că oamenii aceștia povestesc cu atâta convingere de parcă au trăit anumite realități. Nu poți să contești experiența lor, dar, și aici vine un dar, aceste experiențe sunt foarte diferite dintr-o cultură în alta și de asemenea contradictorii. Până la urmă, care versiune este adevărată, dacă ei au mers într-adevăr dincolo? Pentru că descrierile diferă foarte mult. Într-un fel este experiența din preajma morții a unui asiatic, într-un fel este a unuia din Europa Occidentală și în alt fel este a unuia din America Latină. Care e versiunea adevărată?
Adică nu există același Dumnezeu, cum spun unii.
Da, deci nu este un tipar standard, tot să vadă același lucru, să vină cu aceleași relatare. Fiecare cu versiunea lui și versiuni de multe ori contradictorii despre ce este lumea de dincolo. Asta este un aspect. Al doilea aspect, aceleași stări intense, oamenii vin și relatează ceea ce au trăit și povestesc cu atâta patos de parcă chiar li s-a întâmplat, au fost induse de substanțe halucinogene, anumite droguri.
Care sunt? Adică cele administrate în spital?
Drogurile de consum. Și o să vă relatez o experiență chiar așa un pic comică. În cartea sa, cel mai bogat om din peșteră, Doug Batchelor, ca un răzvrătit și hipiot al vremii, în dorința lui de a se rupe de societate, merge și locuiește o perioadă de timp undeva într-o zonă destul de sălbatică din America. Și la un moment dat, în anturajul lor, îi spune cineva, dacă vrea o călătorie, călătorie are expresie standard pentru cineva care vrea expresie indusă de droguri. Dacă vrei o călătorie, îți spune-o ce plante să amesteci și și-a făcut el un cocktail acolo, dar pentru că nu era convins că o să aibă efect, a dublat sau triplat rețeta. Și în călătoria lui, la un moment dat, vede, deci omul vede, el așa trăiește, un comando de arab care invadează America cu tancuri, cu avioane și coboară în viteză și merge la poliție și începe să spună cu toată convingerea polițistului că America este invadată de arab și polițistul începe să noteze, se sesizează, pentru că la un moment dat să-și dea seama că detaliile sunt atât de absurde, tancuri coborând din vârful munților, încât își dă seama că de fapt are de-a face cu o persoană sub influența drogurilor. Așa că sunt fantastice aceste experiențe, sunt extraordinare în felul în care sunt realizate. Unii care au avut chiar o experiență interesantă pot să vândă bine și oamenii le iau de bune, dar până la urmă nu sunt decât niște vise mai intense, niște trăiri pur subiective care merg de multe ori în zona halucinațiilor, pe care nu putem să punem preț sub nicio formă, decât dacă ne dorim să ne justificăm anumite păreri și vin de bine aceste experiențe pentru a ne argumenta anumite dogme la care ținem foarte mult.
Michi, ce versiune ai tu?
Nu am găsit un studiu care să fi studiat fenomenul acesta în lumea orientală sau studiile care s-au făcut sunt în lumea occidentală. Anii 60, anii 80 și chiar și în secolul nostru, mai recent am găsit un studiu în 2020, dacă mi-aduc bine aminte, s-a descoperit un tipar. De fapt, sunt două categorii. Aceste experiențe cu un conținut și o trăire pozitivă și un conținut și trăire negativă, adică negativă, durere, teamă, timorare și așa mai departe. Mă refer la cele care e cu un conținut pozitiv. Este un tipar. De obicei, mai întâi e o stare de beatitudine, lipsa oricărei dureri sau frici. Apoi apare o disociere între o detașare de corp, în așa fel încât omul mai târziu povestește cum și-a văzut corpul întins pe o masă de spital. Urmează o călătorie în întuneric și apoi un tunel în capătul căruia este o lumină și apoi ajunge într-un loc luminos, întimpinat de ființe foarte pozitive. Există diferențe în detalii și poate că în cazul unora lipsesc anumite secvențe, însă în linii mari cam asta se întâmplă. Creștinii traduc aceste experiențe cu călătoria sufletului spre cer. Mm-hmm. Foarte interesant că toți călătoresc spre cer, nimeni nu călătorește în altă parte. Mai nou, chiar în teologia creștină, diavolul și lumea aceasta a răutății e văzută ca un mit. Există numai cerul mai nou. Mă rog, nu e biblic deloc, nu cred lucrurile acestea, însă oamenii de știință au descoperit câteva fenomene neurologice care au loc în creier în momentul în care cineva trece printr-o experiență în apropierea morții.
Asta e interesant.
În primul rând, nu sunt doar experiențe sau trăirile nu sunt doar în apropierea morții. Pot fi induse de anumite medicamente, care ketaminele, de exemplu, care sunt folosite în medicină pentru a produce comă indusă.
Anestezic.
Anestezic, da, dar și comă indusă. Când se trezesc, povestesc de asemenea senzații și lucrurile sunt controlate, nu sunt în pericol de moarte, totuși se întâmplă. Există plante care au fost folosite în antichitate, mai de mult, dar și acum. Există, de exemplu, frunze de Salvia divinorum. Salvia divinorum, care frunzele acestei plante, dacă sunt mestecate, produce trăiri similare.
Întâlnirea cu divinul, că e divinorum,
da,
nu?
Da, da. Apoi există în corpul nostru o glandă care produce un hormon care, o substanță, această substanță a fost descoperită în cantități mai mari în momentul în care oamenii au trecut prin asemenea senzații. Foarte interesant că această dimetiltriptamină, sper să mă ierte medicii dacă n-am spus bine, această triptamină este produsă în starea embrionară, este produsă apoi înaintea somnului și e produsă în cantități mai mari înaintea morții. Deci,
Asta dă aiureli.
Nu este vorba despre o experiență reală. Este o experiență în mintea omului, dată de un cocktail de hormon. Unii spun că serotonina joacă un rol, alții spun că mai este și, sunt și endorfinele. Însă s-a descoperit că această substanță care este produsă de glanda pineală, dimetiltriptamina, joacă un rol important în aceste experiențe. Este o chestiune interioară.
Chimică.
Da, sigur că da. Nu e vorba despre o realitate în care omul se detașează de corp și așa mai departe.
Continuăm? Beni?
Probabil că în asemenea situație este bine să ne amintim îndemnul Apostolului Pavel, care spune că noi nu mergem prin vedere, prin credință. Până la urmă, nu ceea ce experimentăm, senzațiile noastre subiective, care pot fi la un moment dat foarte relative, se cunoaște chiar și pentru oamenii sănătoși, problema percepției, iluziei perceptive. Deci un om care nu este sub influența substanțelor, care este perfect sănătos, perfect lucid, poate avea anumite iluzii perceptive. Ori a le lua aceste iluzii perceptive ca fiind realitate ar fi o mare capcană în care ar fi păcat să cădem.
O să vă cer să fiți onești și cât se poate de drepți. În Biblie, cei care au înviat, vă spuneam, nu au relatat nimic. Nici de bine, nici de rău. Noi înțelegem, noi însemnând Biserica Adventistă sau teologii adventiști, că dacă n-au zis nimic, înseamnă că n-au avut ce să spună, că nu era nimic, că n-a existat nimic. Este logic, dar este pe deplin onest asta? Să interpretăm argumentul în concordanță cu înțelegerea noastră generală a Bibliei?
Eu sunt pastor. Când vorbesc cu cineva care nu crede în Dumnezeu, este firesc pentru mine să vorbesc despre aspectele plăcute și avantajele unei vieți în care când cineva crede în Dumnezeu. Dacă cineva care a trecut prin moarte și a fost înviat ar fi descoperit cerul, ar fi fost acolo, pentru mintea mea și pentru logica mea era cât se poate de necesar să povestească cerul, spectacolele cerului, tocmai de a convinge oamenii să ia credința în serios. Faptul că ei tac înseamnă că n-au fost nicăieri, n-au văzut nimic, s-au odihnit în mormânt, așa cum spune Biblia.
Domnule Anca Beniamin, cum interpretați acest argument al tăcerii Bibliei?
Cred că cel mai mare impact a avut această tăcere sau faptul că oamenii n-aveau ce să povestească de dincolo, asupra celor care au fost martori în învierii. Luăm cazul lui Lazar. Cu siguranță oamenii l-au întrebat. Ai fost 4 zile pe unde te-ai plimbat? Ce a fost? Lazar n-a avut ce să povestească. Consecvent aceste realități este și dezvoltarea din, inspirată din Cartea Hristos Lumina Lumii. Deci impactul a fost devastator, pentru că acești oameni care întrebați fiind cum a fost dincolo, n-aveau ce să spună despre un dincolo, pentru că nu l-au gustat, nu l-au simțit, era clar că n-a existat un dincolo. Pentru noi astăzi e un pic mai complicat, pentru că nu știm cum să interpretăm tăcerea. Tăcerea aceasta înseamnă că Biblia nu spune nimic despre ce au povestit ei, sau tăcerea înseamnă că într-adevăr n-aveau ce să povestească. Ori în contextul mai larg al Scripturii, noi înțelegem că n-aveau ce să povestească, dar pentru cineva care nu acceptă această realitate, acest argument nu va ține. Pentru că vor spune, ei, Biblia nu ne spune ce au povestit ei, dar avem în alte locuri descrieri ale împărăției de dincolo. Și atunci nu va ține argumentul ăsta. Decât pentru cineva care
dacă
acceptă.
Dacă îmi permiți, aș dori să citesc dintr-o carte. Am văzut cartea aceasta, poartă titlul 23 de minute în iad.
De minute?
De minute în iad, da. Nu e vorba de cer. Am spus că aceste experiențe din apropierea morții sunt de două tipuri. Pozitive și negative. Este o experiență negativă foarte similară cu alte experiențe din apropierea morții. În cazul acesta n-a fost caz de moarte, dar dați-mi voie să citesc câteva rânduri ce a văzut acolo.
Adică pretinde că a fost în iad? Sau?
Da. Okay. Pretinde literalmente că a fost în iad. Ce a văzut acolo? Aceste făpturi demonice erau de toate formele și dimensiunile. Unele dintre ele aveau 4 picioare și erau de mărimea unui urs. Alte erau bipede de mărimea unei gorile. Toate aveau un aspect grotesc diform. Carnea de pe ele părea să se descompună, iar membrele le erau răsucite și disproporționale. De asemenea, se zăreau șobolani giganti și păianjeni și uriași nuși de aproape un metru.
E hilar, bine că n-ai mai continuat.
Da, este ridicol. Este ridicol. Cred că ceea ce a produs mintea acestui om este, de fapt, în urma imaginilor văzute din producțiile media, din cărți, din SF-uri și așa mai departe, pur și simplu mintea a reinterpretat sau i-a reconstruit un spațiu pe baza cunoștințelor pe care omul a avut în societatea în care a trăit. Biblia tace despre așa ceva. Nu o să găsim nici un cuvânt despre asemenea chestii ridicole, despre o lume, iad, rai și așa mai departe, cu asemenea elemente, cum găsim în descrierile oamenilor care aveau aceste experiențe în apropiere. Sunt ridicole, sunt un produs al minții sub influența anumitor substanțe și de asemenea sunt un produs al societății. Pentru că, așa cum am auzit la început, detaliile acestor experiențe, dacă omul acesta ar fi fost un chinez și n-ar fi fost cineva din Statele Unite, în loc de aceste elemente pe care le vede în societatea în care a trăit, elementele ar fi fost diferite.
Și un produs al imaginației. Omul este foarte creativ. Partea a doua, reîncarnarea. Este Biblia pro-reîncarnare sau împotriva acestei teorii? Ideea reîncarnării și a viețuirii în trupuri diferite de ale omului, în etape succesive, circula în cultura iudaică în care a fost scrisă Biblia?
Ideea reîncarnării exista în cultura greacă, chiar contemporană cu cultura iudaică, și ea a circulat atât în mediul popular, sub forma unor legende și mituri. De asemenea, a fost preluată atât în filozofia greacă, cât și în literatura greacă a vremii. Dar, din fericire, în cultura iudaică nu a mers atât de departe încât să preia. Deși au preluat, la un moment dat, ideea nemuririi sufletului și a răspătirii imediate după moarte, în iudaism a fost preluată, din păcate. Ideea reîncarnării n-a fost preluată. Rămâne o idee detașată, specifică în culturile păgâne și religiile păgâne. Nici chiar în creștinismul tradițional, toate că știm că anumite elemente din cultura greco-romană au fost nefericit inserate în creștinismul tradițional, nici măcar aici nu găsim ideea reîncarnării. Biblia este foarte categorică cu privire la acest aspect. De exemplu, în Evrei, capitolul 9, versetul 27, Apostolul Pavel spune: după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Este foarte clară Scriptura la acest capitol. Reîncarnarea presupune că, de fapt, sufletul migrează în alte trupuri, experimentând o perpetuă stare de reînviere și reîncarnare în funcție de viața pe care a trăit-o anterior. Idee păgână îmbibată și astăzi în religiile orientale, hinduism, budism, departe de orice mesaj curat al Scripturii.
În Biblie nu găsim ideea reîncarnării nici măcar ca o învățătură pe care o condamnă Biblia. Eu n-am găsit. Totuși, chiar dacă am căutat puțin istoria acestei învățături, este foarte obscură originea acestei învățături. O găsim pentru prima dată la religiile orientale, cum am auzit, hinduism, budism, jainism și așa mai departe. Însă, apare în filozofia greacă, începând cu Pitagora, la filozofii presocratici, și mai târziu, după Socrate, apare la Platon. Platon a teoretizat ideea aceasta, spunând că corpul este un recipient al sufletului, sufletul este preexistent corpului. Sufletul, după ce recipientul se descompune, merge într-un alt corp, are nevoie de un alt corp. Ideea este similară cu reîncarnarea din hinduism, în care reîncarnarea este o pedeapsă până omul ajunge la fericirea finală, nirvana, și în funcție de vinovăția sau nevinovăția dintr-o anumită etapă a existenței sufletului într-un anumit corp, aceasta determină felul în care se va reîncarna în următorul corp. Deci dacă acum a fost un om rău, se poate reîncarna într-un câine. Dacă a fost un om bun, se poate reîncarna într-o castă superioară și mai departe. Foarte interesant că această învățătură a reîncarnării a bătut la ușa creștinismului în secolul 3, prin scrierile lui Origen. Origen a învățat de la același profesor de la care a învățat și Plotin.
Discipolul lui Platon.
Plotin a fost un platonist, dar a trăit cu mult timp după Platon, secolul 3. Însă Sacas, cred că se numea acel profesor, care a fost profesorul unui filozof păgân, Plotin, și același profesor a fost și al lui Origen, care este un părinte bisericesc. Și acum Origen a preluat această idee a reîncarnării sub această formă: sufletele sunt preexistente și sunt purificate prin reîncarnări.
Deci a adaptat-o.
Adaptat-o la creștinism.
Hai să ne oprim cu această parte de teorie. Am înțeles că are o origine obscură, nu este foarte fondată, provine dintr-o altă parte a lumii în care creștinismul nu a existat, nu s-a dezvoltat. Hai să distrugem teoria reîncarnării folosind argumente biblice. Care sunt 2, 3, 4, 5 argumente biblice? Am reținut ce a spus domnul Anca Beniamin.
Ar mai fi în Ezechiel.
Să-mi dai voie să recitesc, da, te rog, Evrei 9:27, l-ai amintit, dar este un text de bază: după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata, tot așa și Hristos s-a adus jertfă o singură dată. Adică un om trăiește o dată, moare o dată, este judecat și cam asta e. Hai să găsim aceste puncte ireconciliabile între Biblie și teoria reîncarnării. Te rog, Ezechiel?
Ezechiel, capitolul 18, aduce în discuție ceva care exclude posibilitatea ca cineva să apară într-o nouă viață, într-un nou trup, pentru relele pe care le-a făcut sau pentru binele pe care le-a făcut înainte. Ezechiel, capitolul 18, versetul 2. Pentru ce spuneți voi zicătoare aceasta în țara lui Israel? Părinții au mâncat aguridă și copilor li s-au sterpezit dinții. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu veți mai avea prilej să spuneți zicătoria aceasta în Israel, iată că toate sufletele sunt ale mele. Spune că sufletele sunt ale mele. După cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui. Adică Dumnezeu face distinție între un suflet și altul. le acordă individualitate și apoi continuă, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Nu există o migrație a sufletului. Sufletul care păcătuiește va muri. Există idei care vin din reîncarnare în confesiuni creștine contemporane și în filozofia contemporană. De exemplu, Arthur Schopenhauer credea lucrul acesta. Un filozof din secolul 20, un mare matematician american, Kurt Gödel, crede în reîncarnare. Unitarienii cred în reîncarnare.
Creștinii,
da? Tatăl meu a fost unitarian. Nu odată a pomenit de ideea aceasta că părinții trăiesc în continuare în copii, într-un fel sau altul, foarte mistic, foarte...
Păi și cum trăiesc în același timp, când sunt contemporani?
Este greu de explicat, e atât de mistică ideea încât nu cred că se poate, eu n-am înțeles-o niciodată, însă Biblia face ca să fie foarte clar pentru un creștin, Dumnezeu tratează individul sau sufletul ca un individ, distinct față de orice alt individ. Individul acela va primi o răsplată în funcție de ce a făcut. Și spune că sufletul care a păcătuit va muri. Nu există o continuare pentru a ispăși și pentru a mai schimba ceva într-o eventuală existență într-un alt corp.
Beniamin?
Cred că argumentele aduse au fost suficiente. În ansamblul Scripturii nu putem să găsim nici măcar un capăt de ață de care să legăm această teză și teorie.
Dacă îmi permiți, aș mai aminti o singură idee care nu este reîncarnare, spun foarte clar, dar totuși înseamnă un transfer al vinovăției. Este o învățătură greșită în creștinism, se numește păcatul originar.
Da.
Conceput de Augustin în secolul 5, păcatul originar ne spune că nu există o migrație a sufletelor, dar există un transfer al vinovăției, lucrul care este din nou condamnat de Biblie. Dumnezeu ne tratează individual, cei care au păcătuit vor muri, cei care au găsit mântuirea vor fi mântuiți.
Am făcut și eu o sinteză din studiu. 1. Reîncarnarea contrazice ideea Bibliei despre moartea sufletului și despre învierea trupului. 2. Reîncarnarea contrazice învățătura mântuirii prin harul lui Hristos, nu prin eforturi personale, adică în funcție de cât de drept ai fost, te transformi în animal sau te transformi în zeu. 3. Slăbește importanța celei de a doua venire a lui Isus, că nu mai are rost să vină Isus dacă noi tot trăim în trupuri succesive. 4. Minte omul, dându-i iluzia că mai are o șansă de recuperare după moarte, ceea ce nu va fi în realitate.
Și aș mai adăuga eu unul, învățat tot de Origen, mântuirea universală.
Da.
Pentru că asta e concluzia logică a reîncarnării.
Ai timp și până la urmă...
Da, și toate sufletele până la urmă, prin o multitudine de reîncarnări, vor fi mântuite, însă Biblia face distinție clară între o clasă de oameni care va merge în cer și o clasă de oameni care va pieri moartea a doua.
Leviticul 19:31, o să citim despre fascinantul cult al strămoșilor acum, ce spune Biblia: să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori, să nu întrebați ca să nu vă spurcați cu ei, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Leviticul 20:6 și 27, dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morți și la ghicitori ca să curvească după ei, îmi voi întoarce fața împotriva omului acelui și îl voi nimici din mijlocul poporului său. Dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort sau se îndeletnicește cu ghicirea, să fie pedepsit cu moartea, să-i ucideți cu pietre, sângele lor să cadă asupra lor. Și Deuteronomul 18, de la 9 la 14, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor, să nu fie la tine nimeni care să treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți, căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului. Neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ție, Domnul Dumnezeul tău, nu-ți îngăduie lucrul acesta. Sunt cuvinte cunoscute de regele Saul, care i-a distrus pe vrăjitorii din Israel, dar care în 1 Samuel, capitolul 28, apelează la o supraviețuitoare, o vrăjitoare care îl ajută să vorbească cu regele Samuel. Deci Saul neagă această carte din care citea zilnic și crede într-o experiență supranaturală. Iar vrăjitoarea îi spune o afirmație pe care nu o înțeleg. Îi spune: mâine tu și fiii tăi veți fi împreună cu mine. E, întrebarea este, această vrăjitoare mințea? A mințit sau a spus adevărul când i-a zis: mâine tu și fiii tăi veți fi împreună cu mine? Zic că mă gândesc că Iisus a zis că ori de câte ori diavolul vorbește, minte, spune din ale lui și...
Lucrul acesta s-a împlinit.
Adică Saul a murit.
În sensul că a murit. În sensul acesta s-a împlinit. Saul asta a și înțeles probabil, pentru că în Vechiul Testament locuința morților este mormântul. Nu este iadul, cum și închipuie unii. În locuința morților merg și buni și răi în Vechiul Testament. Iacov spune: îmi veți pocorâ perialbi în
da,
Sheol,
zice,
în locuința morților.
Veți fi împreună cu mine, nu în locuința morților. Adică răul de cu Saul mine va fi cu Samuel cel bun.
Da. Pentru că pentru interlocutorul acelei vrăjitoare, pentru Saul, personajul era Samuel, pe care l-a văzut vrăjitoarea. Pentru Saul era Samuel. În sensul acesta, chiar a ajuns în lumea morților, în Sheol, Saul, următoarea zi. Chiar s-a întâmplat așa. Însă, cine a vorbit? Asta e întrebarea.
În scena aceasta observăm că metoda preferată a celui rău nu este ca să prezinte o minciună pură, ci ca să amestece minciuna cu adevărul. Acolo sunt anumite adevăruri inserate, dar în esență este o minciună, pentru că acolo avem un impostor. Nu erau doar două personaje în scena respectivă, Saul și vrăjitoarea, mai era și un al treilea personaj. Pentru că vrăjitoarea spune: văd o ființă dumnezeiască sculându-se din pământ. Interesant. Care era acea ființă dumnezeiască? Pentru că Samuel nu putea să fie.
De ce?
Fiindcă Samuel nu putea sub nicio formă, atâta timp cât Dumnezeu, prin mijloacele obișnuite de comunicare, i-a închis calea de comunicare lui Saul și nu i-a răspuns prin Urim, Tumim și Efod și toate, da, prin proroși, prin niciun mijloc. Deci era clar că Dumnezeu nu mai dorea să-i transmită lui Saul niciun mesaj, pentru că deja tot ce a fost de transmis, se transmisese. Era clar că Dumnezeu nu i-ar fi permis lui Samuel ca să vină să dialogueze cu Saul. Și atunci cine a fost acolo? Și aș vrea să mă observăm încă ceva. Saul a înțeles, deci el așa a înțeles din descrierea vrăjitoarei că era Samuel și s-a plecat cu fața la pământ. În scena aceea, de fapt, altcineva luase locul lui Samuel. Și acel altcineva nu putea să fie decât Lucifer, cel căzut, diavolul, care dorea să-l distrugă pe acest om și să-i răpească orice speranță, oferindu-i o jumătate de adevăr. Dacă ar fi fost să-i spună un adevăr complet, ar fi fost acesta: Saul, încă nu este târziu pentru tine să te pocăiești, să te întorci la Dumnezeu, să recunoști faptul că te-ai îndepărtat de El și să te predai lui Dumnezeu, pentru că dacă tu te pocăiești, mai este speranță pentru tine. Dar diavolul nu dorea, pentru că el dorea să-l îngrozească pe Saul. El a plecat de acolo fără ultima brumă de speranță pe care avea, venise disperat, apelase la acest mijloc din disperare, pentru că nu știa cum să interpreteze tăcerea lui Dumnezeu, și diavolul îi răpește ultima fărâmă de speranță, distrugându-l psihic și aruncându-l îngrozit, terminat, în fața unei bătălii pentru care nu a mai fost în stare să stea în fața poporului. Și ce reușește diavolul cu această jumătate de adevăr? Reușește să-l determine pe cel mai important om al lui Dumnezeu la acel moment, regele, să-i se închine lui. A fost o capodoperă, pentru că Saul, care credea că se închină lui Samuel, s-a închinat de fapt diavolului. Și aici este un avertisment pentru creștinii din toate generațiile. Și anume că atunci când nu rămânem lângă Dumnezeu și nu respectăm lumina pe care deja El ne-a dat-o, diavolul va reuși să ne ducă atât de departe încât fără chiar să ne dăm seama, noi vom ajunge să ne închinăm Lui. Și lucrul acesta se va repeta în timpul din urmă. Pentru că diavolul va reuși, în dreptul multor creștini, onești, bine intenționați, dar că la un moment dat s-au îndepărtat de Dumnezeu, se determine să se închine înaintea Lui, convinși că se închină lui Dumnezeu și lui Iisus Hristos.
În fața unei ființe dumnezeiești.
Exact. El va apărea, el a apărut acolo exact așa cum era Samuel. El reușește în cartea Călătorii în lumea supranaturală, pe care o recomandăm cu căldură.
Autor?
Autor
Roger Morneau.
Roger Morneau. Găsim descrise asemenea ședințe la care autorul a participat la un moment dat, în care demonii, ființele căzute, au o capacitate extraordinară. La un moment dat, un demon a intrat într-un medium și a reprodus cuvânt cu cuvânt, cu aceeași voce, aceleași gesturi, un discurs neregistrat al unui primar din Montreal pe care un istoric vrea să-l folosească pentru o lucrare. Gesturi, aceleași cuvinte, totul cu o capacitate extraordinară. Deci diavolul are o capacitate extraordinară de a recrea imaginea unor persoane care au trăit cândva, vocea lor, scene din viața lor și să creeze acea iluzie că vorbești cu persoana cu care dorești să vorbești.
Pentru că și el este un mare prefăcut și știe arta simulării, nu?
Da, el este un mare impostor.
Cazul nu este izolat în Biblie, pentru că au mai fost împărați iudei care au făcut apel la mediumuri păgâni prin care, chiar dacă nu ni se spune exact ce s-a întâmplat, dar de exemplu, împăratul Ahaz a importat religia păgână siriană, spunând că dacă Dumnezeii Damascului îi ajută pe cei din Damasc, de ce să nu ajute și pe el? Și a introdus sacrificii umane și așa mai departe. Biblia vorbește despre faptul că există duhuri de draci. În Apocalipsa 16, versetul 14, zice: acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Sau un alt verset din 2 Corinteni, capitolul 11, versetele 14 și 15, spune că nu este de mirare că Satana se preface într-un înger de lumină, nu e mare lucru, dar, spune Pavel mai departe, ca slujitorii lui Satana să se prefacă în slujitori ai neprihănirii, cum era cazul lui Saul. A văzut un slujitor al neprihănirii, un profet al Domnului, Samuel, dar nu era Samuel persoana autentică, ci era un demon care s-a prefăcut într-un slujitor al neprihănirii. Eu consider că acest fenomen este prezent în lumea noastră sub cele mai subtile forme. Eu pot cita autori contemporani care fac apel la serviciile acestor demoni, evident nu sub titulatura de demoni, da? Însă, în realitate, sunt demoni care fac ceea ce spune Apocalipsa 16, versetul 14, înșală întreaga lume, dându-se altcineva decât sunt ei în realitate.
Dogma nemuririi sufletului și a vieții imediat după moarte este foarte periculoasă, tocmai din acest punct de vedere. Pentru că este temelia pentru alte dogme creștine și, de asemenea, pentru cea mai periculoasă sursă de amăgire care a confruntat întotdeauna chiar și pe copiii lui Dumnezeu, și anume spiritismul. Această pretinsă posibilitate, pentru că în momentul în care crezi că oamenii de fapt n-au murit, ci sunt undeva, și accepti ideea că într-un fel sau altul ai putea să intri în legătură cu ei, n-ai făcut decât să pui temelia pentru spiritism, pentru că în locul celor morți n-au cum să apară cei morți, ei sunt în mormânt, da? Dar vor apărea demonii. Regizați, deghizați, aranjați frumos, și expunerea este extraordinară. Ori din acest punct de vedere, foarte frumos în cartea Tragedia Veacurilor se spune că există două învățături care vor uni creștinii într-un mod nepotrivit. Pe de o parte, învățătura despre Sfințirea Duminicii va crea o legătură de simpatie între creștinii din majoritatea bisericilor, iar învățătura despre nemurirea sufletului va crea o legătură periculoasă de simpatie între creștini și lumea ocultă, lumea spiritistă.
Să aprofundăm ce ați zis, că la sfârșitul lumii va fi o escaladare a acestor apariții demonice care vor influența lumea. Doresc să vedeți și dumneavoastră această carte extraordinară publicată de rectorul Universității Adventus, Domnul profesor Laurențiu Moț vorbește despre apropierea și întârzierea venirii lui Iisus Hristos, face o incursiune în istoria creștinismului și vă recomand cu tot sufletul să aveți această carte în biblioteca dumneavoastră și mai mult să o citiți, anumite capitole chiar merită recitite, să observați că învățătura adventistă într-un sfârșit iminent al lumii noastre, în întoarcerea apropiată a Domnului Hristos, a fost o idee prezentă în toate erele creștinătății și nu este o idee neoprotestantă sau adventistă sau americană, ci este profund, este în ADN-ul creștin. Uitați-vă peste această carte, cumpărați-o, citiți-o, apropierea și întârzierea parusiei. Iar legat de ce ai spus, Michi, mai devreme, despre a doua Corinteni 11 cu 14 și 15, că Satana se preface într-un înger de lumină, aș vrea să-mi spuneți când s-a întâmplat asta. Avem exemple în Biblie că Satana s-a dat drept înger luminos, sfânt și bun, venit de la tronul lui Dumnezeu, ca să știm că există precedent și că se va mai întâmpla asta și în viitor.
Eu cred că, înainte să răspundem la întrebarea asta, cred că sunt două capcane extraordinare, le-am auzit acum, care au sedus deja lumea și o vor seduce într-o măsură aproape totală, generală. Este fenomenul acesta de comunicare cu morții, citirea în stele, sub diferite forme și așa mai departe, New Age, Rainbow Movement, și yoga, tot ce ține de zona aceasta supranatural, în opinia mea este controlat de Satana, face o legătură între creștinism și lumea păgână, lumea spiritistă. Celălalt pericol este creștinismul însuși. De ce? Pentru că atunci când vorbește Biblia despre această contrafacere de la sfârșitul timpului de dinainte a revenirii Domnului Hristos, spune că această contrafacere va veni pe linie creștină. Dacă îmi permiți să citesc un verset.
Te rog.
2 Tesaloniceni, capitolul 2, Apostolul Pavel spune că înainte de revenirea Domnului Hristos, versetul 3, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni. Se referă la a doua venire. Deci a doua venire nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în
templul lui
foarte
Dumnezeu.
Mare atenție, nu exista un alt templu în timpul lui Pavel decât biserica creștină. Se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Marea contrafacere înainte de revenirea Domnului Hristos va fi pe linie creștină, de inspirație creștină, să spun așa, un creștinism fals, evident.
Corupt.
Corupt. Și nu va fi pentru prima dată, pentru că Satana s-a mai dat drept înger de lumină în momentul în care Domnului Hristos i s-au promis toate împărățiile pământului. El a încercat să se prezinte ca un prinț luminos în care inspiră încredere și care e stăpânul până la urmă a tot ce este pe pământul acesta, făcând cumva abstracție de cine a creat și așa mai departe. S-a prefăcut, se va mai preface.
Deci templul lui Dumnezeu astăzi este sediul creștinismului, putem să vorbim despre Vatican, despre Constantinopol, despre America, cea mai puternică țară creștină, sau despre Europa, vatra creștinismului, cum să înțelegem asta?
Eu sunt foarte precaut atunci când vine vorba de profeții neîmplinite. Nu aș fi dogmatic atunci când vine vorba de evenimente prezise de Scriptură, dar care nu s-au împlinit. Pot să fiu specific în anumite aspecte. Există în creștinism cel puțin un oficiu care poartă titulaturi preluate din creștinism și care poartă titulaturi care se integrează foarte bine sau care au fost prevăzute deja în textul Scripturii, de exemplu, primus inter pares sau vicarius filii Dei sau pontifex maximus, și sunt mai multe care toate arată spre această uzurpare a prerogativelor divine,
dându-se drept Dumnezeu.
Exact.
Este clar.
Da. Evanghelia după Matei, la capitolul 24, de la versetul 26, Domnul Hristos ne sugerează că diavolul va merge până acolo încât va încerca să falsifice a doua venire.
Interesant.
Ceea ce mi se pare foarte grav și foarte periculos. Deci dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo. Iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți, căci cum iese fulgerul de la răsărit se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului.
Deci nu va fi un om naiv sau un om stupid care va zice eu sunt Hristos, ci această ființă care se va arăta aici și acolo, în pustie, va fi o ființă supranaturală.
Va fi o ființă luminoasă, care va vorbi la fel de plând ca Domnul Iisus. Se va îmbrăca așa cum s-a îmbrăcat Domnul Hristos, va face minuni pe care Domnul Hristos le-a făcut și care va încerca să falsifice o revenire a lui Iisus pe pământ, dar nu așa cum o descrie Scriptura.
De fapt, Didache, o carte creștină din primul secol, spune asta, exact ce ai spus tu, Beni, și vă citesc dintr-o profeție de acum două secole, Ellen White, Tragedia Veacurilor, dându-se drept Sfinții Apostoli, aceste spirite mincinoase contrazic ce au scris aceștia sub inspirația Duhului Sfânt când au fost pe pământ. Adică lasă de înțeles, ca și studiul, că de fapt la vremea sfârșitului vom avea de-a face cu apariția lui poate Petru, Pavel, poate Iacov cel drept și alții, care vor învăța ce contrazice spiritul Bibliei. Și atunci întrebarea este de final, sub ce formă nouă o să apară aceste înșelăciuni la o scară poate mai mare sau, hai să spunem altfel, mi se pare că Dumnezeu va permite să se întâmple lucruri extraordinare, adică să apară Petru și Pavel cu altă predică.
Absolut.
Sau să apară diavolul pe pământ, să umble pe pământ. Asta mi se pare...
Acum, din păcate, nu avem timp să intrăm în detalii profetice, însă, studiind Cartea Apocalipsei, Cartea Apocalipsei creonează niște repere pe baza cărora noi putem înțelege faptul că va fi o contrafacere în câteva etape. O primă etapă despre care citim în Apocalipsa, capitolul 13, spune că va încerca să convingă masele de oameni, de fapt, toți locuitorii Pământului se vor închina, spune în capitolul acesta, menționând totuși o minoritate a căror nume n-a fost scris în... Deci, înțelegând că unii au numele scris în Cartea Vieții Mielului, dar cea mai mare majoritate nu are scris. Deci, va fi o contrafacere care va convinge lumea la modul general, va fi doar o minoritate care se va opune și cu privire la această minoritate spune Apocalipsa 13 cu 13 că în prima etapă săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Adică și aceia care cunosc Biblia și ar putea să asocieze această minune cu altă minune care a fost adusă tocmai pentru a demonstra că Dumnezeu este cu profetul care a dus foc din cer, e cazul lui Ilie, se repetă minunea respectivă pentru a convinge pe cei care sunt cât de cât ancorați în Biblie. Lucrul acesta se va întâmpla și așa mai departe, Biblia menționează că încercarea și proporțiile contrafacerii vor fi de așa dimensiune încât să înșele chiar și pe cei aleși, chiar și cei care nu s-au alăturat acestei contrafaceri în prima instanță.
Există o graniță pe care diavolul nu o poate trece? Sau un mic secret pe care să-l știm și după care să detectăm aceste apariții iluzorii?
Profetul Isaia spunea de mult, la lege și la mărturie, că dacă nu vor vorbi, așa nu va mai răsări zorile pentru poporul acesta. Diavolul se poate folosi de multe lucruri, dar îl prindem de fiecare dată când observăm. El, de fapt, încearcă să ne îndepărteze de Scriptură și de adevărurile clare ale Scripturii. Oricât de luminoasă ar fi acea ființă și oricât de convingătoare, așa cum Domnul Hristos a putut să înțeleagă de fapt care de-a face cu diavolul atunci când a zis dacă ești Fiul lui Dumnezeu, deci a pus la îndoială realitatea identității Domnului Hristos și atunci Mântuitorul a înțeles că de fapt era ispititorul cel rău. Când observăm că toate aceste apariții de fapt încearcă să ne îndepărteze de adevărul Scripturii, atunci pentru noi este un semnal de alarmă, că acolo nu are cum să fie Dumnezeu. Până la urmă, Scriptura, adevărurile Bibliei curate, lămurite, sunt singura sursă de încredere și de asigurare că suntem pe un drum corect, atunci când toate senzațiile și toate percepțiile și toate mesajele care vin din alte zări ne îndepărtează de Dumnezeu.
Deci, cum zicea Pavel, dacă vine cineva cu o altă evanghelie, să fie anatema.
Da.
Domnule
da,
Anca exact. Beniamin, domnule Palfi Miclo, și ultimele voastre concluzii, vă rog.
Dacă ar fi să iau, cred că poate e un câștig pentru mine și pentru alții, dacă ar fi să spun ceva concret despre viitor, dacă Hristos va apărea undeva pe pământul acesta, nu voi crede.
Nu vei merge acolo?
Nu voi merge acolo. Dacă Fecioara Maria va apărea într-un loc pe pământul acesta, nu voi merge acolo. Dacă Moise, Ioan, Pavel va apărea undeva care are un mesaj, nu voi crede, ci voi cataloga ca fiind o lucrare demonică.
Te teamă sau de ce nu te duci?
Pentru că Scriptura mi-a spus să nu merg, Domnul Hristos a spus să nu mergeți, este o lucrare de contrafacere. Hristos când va veni, eminentul va fi atât de universal și dramatic, încât nu va trebui să fie anunțat. Nu trebuie să vină nimeni, nici la televiziune, nici personal să vină, uite, Iisus a venit, pentru că evenimentul va fi atât de dramatic încât eu voi auzi, dacă voi trăi atunci.
Mulțumesc, Micloș Palfi, mulțumesc pentru prezență. Anca Beniamin?
În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, 11 și 12, Apostolul Pavel spune, din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Dumnezeu nu este în afara acestor realități. Dumnezeu cunoaște și controlează chiar și această explozie a rătăcilor, oferind șansa oamenilor să aleagă, astfel încât fiecare va alege în cunoștință de cauză.
Drag urmăritor care ai rămas până la final, cele mai malefice inteligențe se vor lupta pentru mintea ta și vor strecura în fața simțurilor tale toate formele de depravare. Natura va fi considerată divină. Voința umană se va manifesta neînfrânat, unii vor merge pe urma șarpelui folosind argumente științifice, alții vor înălța iubirea lui Iisus folosindu-și doar buzele și proslăvindu-și emoțiile. Cel care poate apărea îmbrăcat în strălucirea serafimilor cerești va veni la oameni în modul cel mai atractiv ca un înger de lumină cu scene răpitoare în care imaginația va fi stimulată spre zboruri înalte. Vei rezista prins la mijloc în conflictul final? Rămâi cu Biblia, cartea miraculoasă a umanității, dreptarul adevărului lui Dumnezeu, și vei reuși. Dumnezeu să-ți ajute!